таанда интернет бөгөөдөний сайфон 3 улгомы билен бөгөөсөн азат хабар email билети derveze.net адресіне мейл уратсаңыз сайфон 3 улгомының индірме файлы мейліңізді келер. Оны ақылы телефоныңызды yükләніңізден соңыра петікленен сол таанда азаттык радиосының веб-сайтына бөктөнсіз ве хуптсіз жағдайда кирип билерсіңіз. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma uçin, azat xabar, email belgisi, derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradın.
Gepler, azatlı radiyesi. Öyünüze sağlık, kormatlı dinleyiciler. Efirde kalkarı teması ülenmen yoksan anı uruan. Yurdun günü orunakı ve gün ortasındakı gazaplı sevgoşların devam etmenin arasında Rus koşunları Ukrayna'nın gün orta şehrinden çekilenden bir neçe gün son Prezident Vladimir Zelenski Kherson şehrine barıp gördü. Sere sapırlığı elden vermeyen resmiler minaların ve gümürtük tuzakların asuda adamları öldürmek ve mayıv etmek ihtimallığı sebepli azad edilen sevitte komendant sağladının saklanıp kalyanlığına ettiler. Biz öne süyüşerseyip Zelenski şehirdeki Ukrayna eskerlerine yüzlenip aittı ve Orsiyete karşı sögoşta korlu veriyen Natakim'de beyleki yaranlara minnettarlık güllerdi. Biz parahatçılığa tayyar, tutuş yurdu için parahatçılığa tayyar deyip olaydı. Rus koşunları çıkıp gidenden son Kherson'a Rus cinayetlerinin tel suutnamalarının üstü açıldı deyip Zelenski 13. Noyavr'da etti. Şeylidir, Ukrayna derengökçülerinin Rus basıvalcılığından azad edilen yerlerde Rus cinayetinin yüzlerce suutnamasının üstünü açanlığına etti. Derengökçüler eyyem 400'den uğrak Rus cinayetini dokümentleştirdiler deyip Zelenski 13. Noyavr'da eden giyecek video yürülenmesini etti. Asuda adamların ve harbi kullukçuların cesetleri tapırlı deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Rus koşunu öz yüzüne edil yurdun beylik sevitlerine giren vaktin neden vahşilikleri yali zalimlikların izni varlırt deyip olay etti. Bu ayıplamaları kararsız yağdayda tasdiklap olmadı. Orsiyet öz koşunlarının parahid ilati bilkastan nişana alyanı varada aydılayanları eret ediyar. Zelenski sevittaki 226 şehirçede durnuklaştırmağın ve kanunçuluğun dikeldilmeğinin yolu koyulunluğuna ise Korunmak Ministerliği sonku bir heptenin doğamında Dnepr deryasının boyununa 179 şehirçeni ve 4524 kilometre yeri azad edenliğini ve izni alanlığına itti. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin başstabı Günnogor frontta. Donetsk ve Luhansk sevitlerindeki gazaplı sevgoşların devam edeceğini haber verdi. Zelenski, Günnogor Ukrayna'nın Donetsk sevitindeki alım merdimli sevgoşların devam edeceğini ve onların edil bundan önkü günlerde oluşayalı çekeleşikli olanlığına etti. Sonku 24 saatin devamını Sumi, Kharkov, Zaporozhye, Luhansk ve Donetsk nişanalarına raketi ve artilleriye zarvaları uğurlu deyip Zelenski sözünü devam ettirdi. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin günorta serkerdeliği 14. Noyavr'da Rus güçlerinin Dnepr'in sağ kenarına hatta Kherson şehri azad edilenden son hem basıvalcılardan azad edilen ilatlı yerlerdeki Ukrayna nişanalarına od açmayı devam ettirdiklerini aytti. Zelenski Kherson'un azad edilen gününü tarih gününe adlandırdı. Kherson sevitinin hakimi Yaroslav Yanushevich, hakimiyetlerin iyi sağat 5'ten akşam sağat 8'e çenli komendant sağatını saklamak kararına gelenliğini, hopsuzluk çaresi hükmünle adamların şehirden çıkmağının ve onu girmeğinin qadağan edilenliğine aitti. Düşman mühim infrastruktura deskalarının ehlisini minalatıp Yanushevich Ukrayna televizyonuna aitti. Biz bir neçe günün içinde duşmağı ve son şehri açmağı finansiyarsip ol sözünün üstünü yetirdi. Yanushevich online haberinin adamları Kherson'un azatlık meydançasına gelen insanperver kömeğinden haberli etti ve minaları ziyansızlandırmak çarelerinin devam edeceğinin sebepli adamları şehir merkezinden çekerek durmağa çağırdı. Prezident Zelenski hem Kherson'un yaşayıcılarına Rus minalarından ege olmalı onu uydurdu. Мен сизден Херсон севтиндеги ягдайын жуда хоопту болмогуна калыянагыны яаттан чыгармалыгы хайше диярын деп президент айтты. Урус ресмилеринин өз күчлөрүнүн Херсон севтини ве Украинаны ике бөлүйөн Днепрдин үстү менен ыйда чекилиянны барыда кабары Украина күчлөрүнүн соңку бир нече айын ичинде юрдун күн ортосунда алып баран каршылыклуу hüjümlөрүнүн өрөн нетижели болгонуна аңлады. Aktam 12-nji noýabrda Orsiýetin Hersonundan çekilmegini Ukraina üçin adatdan naşary ýeňi şökmünde häsiýetlendirip, oňa ýokary baha berdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Stambulyň aeroportundaky kassalarda Türkmenistana barýan uçurlary biletleriniň tas hemmeti ýylyň ahyryna çenli satylyp guturupdyr. Adatlyň Türkiýedäki habarçysynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä bilet satýan işgärler ýanwar aýynda ýüz tutmagy maslahat berýärler. Uçur biletleriniň ýetmezçiligi adaty uçur gatnawy ýoly goýulyp türkmen raýatlarynyň Türkiýeden köpçülükleýin gaýdaýan döwrüne gabat geldi. 11-nji noýabrda Stambulyň halkara raportunda Türkmenistan hava yollarının kassasında azatlığın çeşmesine aydılışına göre iqtisadiyet sınıfı biletin bahası 405 dolları duruyor. Yöne biletler yılın ahirine çenli satılıp butor. Bahası 755 dolarlık biznes sınıf biletleri dikavr ayına bar. Bu aralıkta hükümetçi Türkmen Portal online neşri noyabr ayı için iqtisadiyet sınıfı biletlerinin Türk hava yollarının kassasında hem yoktuğunu haber verdi. Neşir İstanbul'dan Türkmenbaşı şehrine gitme için biletlerin 2. dikavrı bardığını ve Olaryň bahasynyň 10.5 000 türk lirasyna barabardygyny habar berýär. Käzirki wagtda Türkiýeden Türkmenistana uçurlar hepdiri aldy gedek uçar. 2.5 ýyldan gowrak wagtlap dowam eden uzak hara kesmeden soň türkmen we türk howa gatnawçylary Istanbuldan Aşgabat we Türkmenbaşy şäherlerine uçuşlary amalaşyrýarlar. Uçur biletleriniň ýokluguna garamazdan türkmen raýatlary uçurda birden boş ýerin döremegini umyt edip Türkmenistana ugryan her reýsin öňýän Istanbulyň aeroportuna ýygnanýarlar. Soňky hepdilerde uçur biletlerine bolan isleger hatam güýçlendi. Bu belli bir derejede Türkiýede bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň watanyna dolanmak zerurlygynyň artmagy bilen baglanşykly. Sentýabr aýynda Türkiýe Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza düzgünligi ýerdi. Mundan başga da migrasiýa şertlerini bozan Türkmenistanyň raýatlaryna Türkiýeden öz watanyna gidende deportasiýa belgisinden gutulmak mümkinçiligi döredi. Azadlyk radiosynyň Istanbuldaky habarçysy Ahmet Rahmanow bu ýagdaýy öwrendi we gidýänler bilen ara gatnaşyk saklady. Onuň söýlerine görä 10-njy noýabrdan öň Türkmenistana giden türkmen raýatlary serhetden geçende olaryň pasportlaryna deportasiýa belgisi goýulmandyr we şeýlelikde olar ýakyn wagtda Türkiýeye gaýtadan dolanmak mümkinçiligine ýa bolupdyr. Soňky günlerde Türkiýeden Türkmenistana barýanlaryň ençemesi bu maglumatlary tasdiklapdyr. Adamlar gidip bariyarka Türk tarapy olaryň pasportlaryna hiç hili bellik goýmady. Munyň şerti wiza düzgünligi bozandygy üçin ähli jerimeler tölenmeldi. Jerime tölemedikleri Türkiýe käbirlere 3 aylyk käbirlerini 6 aylyk girmek gadagan edildi. Kanuny bozan adamlara 5 ýyllap Türkiýe barmak gadagan edildi diýip Ahmet Rahmanow gürrüňerdi. Türkmenistan Türkiýe bilen arasyndaky ýygdyrly uçar gatnawyny 2022-nji ýylyň oktýabr aýynda dikeldi. Türkmenistan howa ýollary Aşgabat Istanbul göni derli uçar gatnawlaryny 5-nji oktýabrda ýola goýdy. Uçuşlar hepdede 4 gezek duşenbe, çarşenbe, anna we ýekşenbe günlerinde amalaşyrlar. 2-nji noýabrda Türk howa ýollary Türkmenistana ýygdyrly gatnawlaryny ýola goýdy. Istanbul Türkmenbaşy Istanbul ugrywan uçurlar hepdede 2 gezek çarşenbe we penşenbe günlerinde gatnaýar. Türkmenistan Türkiýe bilen uçar gatnawyny koronawirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda togtadypdy. Emma Türkmenistanyň hökümeti ýurtda COVID-19-nyň bolanlygyny hiç wagt boýun almady.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy şäherinde şol sanda awada syýahatçylyk zoolugunda giň germli arasaçylyk işleri geçirilip başlandy. Bu işlere şäheriň jemaat hojulygy müdirliginiň işärleri bilen bir hatarda büdjet işärleri we talipler çekilýär. Bu çäreler ýokary dereceli döwlet emeldarynyň käbir maglumatlarda öňkü prezident häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Sewitde amal etmegi mümkin saparyna görülýän taýinlik bilen baglanyşykly. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar barada maglumat berýän Sewitde Kabarçısı ve Çeşmesi esası tayarlıkların Avada'daki Tokoy zoologunda ve Türkmenbaşı'daki Nevit Gaytadan işleyen zavodlar toplumuna ve deniz portuna yanaşık yerlerde geçiriliyar.
Deniz kinarının golundaki hasır otları arasılanyar, Tokoy zoologundaki bağları idik etmek, Kur'an bağları ve arçaları ayırmak, yerine baskı nakıl ekmek işleri geçiriliyar.
Deyip yağdaydan havarlı Balkanlı büdjet işgari anonimlik şertinde aytdı. Çeşmemiz bu mecuri arasaçılık çarelerini 2500'den qorak büdjet işgarinin ve orta hünär mekteplerinin taliplarının qatnaştırılyandığını belledi. Beylik etraplardan cemaat hocalığı müdürlüğünün işgarilerini yatımlayın getiriyarlar deyip çeşmemiz sözünü qoştu. Yerli hakimiyetler arasaçılık çarelerinin sebepleri varada mağlumat bermeyarlar. Yöne havarçımız ve çeşmemiz bu çarelerin yokarı dereceli devlet emeldarının Käbir maglumatlarda öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Sewitde amal etmegi mümkin saparyna görülýän taýýarlyklar bilen baglanyşyklygyny aýdýarlar.
Uly Berdimuhammedowyň iş sapary bilen ýakyn günlerde Balkana gelmegine garaşylýar. Onuň bu saparynyň dowamında Türkmenbaşynyň deňiz portuna baryp görjekdigi, käbir etraplardaky owa hojalyk şertlerini öwrenjekdigi we Avadadaky mehmanhanalary gözden geçirjekdigi aýdylýar. Ýönentik anyk resmi bir zat aýdylmaýar.
Dip çeşmemiz bellidi. Bu sapar ve ona görülen tayarlıklar barada andıt çavolşayalı ne Türkmen hakimiyetleri ne de medya serişteleri haber veriyerler. Şol sebeple bu saparın amala aşacaktığı ya da aşmacaktığı. Şeyle de anık kimin ya kimlerin Sewitde gelecektiği sonku pursada çenli nemelim bolup galiyar. Adatlık bu barada velayet ve şehir hakimliklerinden kimin tarihim alıp bilmedi. Türkmenistan'da şeyle tayarlıklar adıtçı devlet baştanının Sewitleri etçek saparlarının öngü sirasında bolyar. Yöne son aylarda şeyle tayinlıklar Gurbanuly Berdimuhammedowyň Sewitleri saparlarının öňü sirasında hem bolup geçýär. Ýokary dereceli döwlet emeldarynyň Sewitde amal etmegi mümkin saparynyň çäginde bag ekmek çäresine hem gatnaşmagyna garaşylýar. Habarçymyz bu çäreniň ýakynda Avadada ulanmagy berilen Rowaç kotejler toplumynyň günorta demiradyk bölegindäki boş meýdanda geçiriljekdigini aýdýar. Bir wagtda 900-de golaý adamy kabul etmegi ukyplu toplum avgust aýynda ulanmagy berilipdi.
Häzir bu meýdanda bag ekmek üçin yerler taýýarlanýar. Bu ise dürli owa hojalyk tehnikalary we hususy ýük uloglary çekilýär. Bular yerler taýýarlamak, tekizlemek, ekiljek bag nahallarynyň düýbüni taýýarlamak üçin giýje gündiz işleýärler.
Diýip büdjet işgari aýtdy. Hususy ýük ulag eýlerini bir näçesi habarçymyz bilen söhbetdeşlikde bu işler üçin özlerini töleg geçirilmeýändigini aýdyp, häkimlik resmiýetleriniň basyşlary we haýwatlary sebäpli özlerini mukti işlemäge mejbur edilýändiklerini gürrüň berdi. Her ýük ulag eýesi 74 sagat mukti işläp bermeli diýip Balkanly ýük ulag eýesi aýtdy. Bu yerde 200 000 diýip bag nahalynyň ekilmegine garaşylýar. Habarçymyz daşary ýurtlardan getirilen bu bag nahallar üçin Sewitiň büdjet işgari her birinden 80 manat yığınalandığına diyar. Bu aralıkta 14. noyabrda Türkmenbaşıdaki hojalyk jaýlarynyň tas ählisinden çanak antenalary sökülüp ayrılýar. Häkimliň işgärleri bu ýaşaýjylara şäher IPTV hyzmatynyň hödürlenjekdigini wada berdiler. Ýatlasak şuňa meňdeş taýýarlyklar geçen hepdäniň ahirinde Mary welaýatynda hem geçirilip başlandy. Sewitde arasaçylyk çäreleri we gözekçilik güýçlendi. Habarçymyz we çeşmemiz bularyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýa-da onuň kakasy Gurbanguly'nin Sewitde amal etmegi mümkin sapary bilen baglanyşyklygyny aýtdylar. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlewi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Şunlar Maras ebitiniň ýaşaýjylary ýurdun ýeketek mobil operatory bolan 6 nasyr öýjükli aragatnaş ulgam arkaly berilýän SMS hatlarynyň giçgi diýenligini, telefon janglarynyň hiýliniň juda peselendigini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji noýabrda sebitden habar berdi.
6 nasyr arkaly berilýän SMS hatlary eýlerine bir kün giçigip barýar ýa-da düýbünden barmaýar. Adamlar jaň etmek üçin abonentiň belgisine bir näçe gedek aýlamaly bolýar. Telefon söhbetdeşliginiň dowamında ses kesilip gelýär.
Diýip marly ýaşaýjylar Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan sebit ýaşaýjylarynyň en çemese öýjükli aragatnaş ulgamynyň hili bilen bagly ýetileşen problemalaryň bir näçe aý bäri dowam edýändigini aýdýarlar. Aragatnaş karhanasynyň etraplardaky daralarynyň hünärmenleri özlerinin emele gelen näsazlyklary düzedip bilmeýänliklerini aýdýarlar.
6 asyrın etrap şahamçalarına şikayet bilen barıldı. Olar bu meselelere özlerinin cevap verip bilmeyendiklerini aydiyarlar. Merkezden çözülyer deyip cevap beriyarlar.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy sebit ýaşaýjylarynyň sözlerini getirýär. Tamasel Sudan şanly 6 nasyr ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Türkmenistanyň ýeketek mobil operatory bolup kompaniýa 2004-nji ýylda esaslandyryldy. Türkmen medpuwaty dürli çeşmelere salgylanyp kompaniýanyň 3.7 million abonentiniň bardygyny aýdýar. Ýöne kompaniýa özüniň resmi web sahypasyna abonentleriniň sany barada maglumat bermeýär. Ýerli ulanyjylar öňlün we öýjükli aragatnaş karhanasynyň hyzmatlarynyň pefilinden şikayet edip gelýär. Yönü şehir şikayetler son kuatlarda xatlı yığcamlaşdı. Bundan odal Oktyabrın ahırına zattığın havarçılar Axıl vilayetinin Saraqs etrafına mobil arıqatnış xidmatlarının hilinin epekli yaramallaşan onu xabar verdiler. Oktyabrın ilkinci heptesini azattığın Balkan vilayetine havarçıları mobil operatorın sim kartlarını almakta kıyınçılıkları var adı xabar verdiler. Yurt rayetleri Türkmenistan'ın arıqatnışık bazarına monopolya iyi bulan 6 asır öyücüklü arıqatnışık karhanasının xidmatlarının pes hilinin ve qımmat bakıl lardan şikayet edýän mahaly martyň ahyrlaryna derňe jurnalistleri bu kampaniýa prezidentiň ýakyn töwereği tarapyndan gözegçilik edilýändigini üstüne açdylar. Türkmen Nokot News we Günnogor garaşsyz habar saýtlarynyň guramçylykly jinayet we korrupsiýa hasabaty proýekti bilen bilelikde 31-nji martda çap edilen hasabaty Türkmenistanyň öýjükli aragatnaş karhanasynyň ýeçiligi we gözegçiligi barada anyklanan seýrek maglumatlary köpçülige ýetirdi.
Müňlerçe adam 6 nasyr ulgamynyň yaramaz işinden şikayet edýär. Yönü Türkmenistan'da başka öýjükli aragatnaşyk kärhanasy bolmansoň, hiç kimin saýlamagy hukugy ýok. Dine 6 nasyr ulanyp bolýar, ýogsa da hiç zat ulanyp bolmaýar.
Diýip bir ýerli hünärmen ýaňy ýakyn Azatlyk radiosyna maglumat berdi. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň öýjükli aragatnaşyk hyzmatlarynyň hiliniň ýaramazlaşmagy bilen bagly maglumatlar boýunça 6 nasyr kärhanasynyň tedbir alyp bilmedi. Hasadal Russiýanyň mobil telesistemalary MTS öýjükli aragatnaşyk kärhanasy 2005-2010-njy ýyllar aralygynda we 2012-2017-nji ýyllar aralygynda 10 ýyl töwereg Türkmenistanyň öýjükli aragatnaşyk hyzmatlaryny hödürledi. Ýöne kampaniýa 2017-nji ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň çekilmegi boldy. Rus mobil operator Türkmenistanyň ikinji gedek çekilenine özüniň abonentleriniň sanynyň 1,700,000 töwereg bolanyny aýdypdy. Has soňra Rus kompaniýasy Türkmenistana kitleriniň umumy bahasynyň 1,5 milliard dollara barabar bolanyny ma'lum etdi. Munyň bilen baglanykda bütün dünýä bankynyň ýanynaky maýy goýum dawalaryny seredýän halkara merkezi tutdy. Bu aralykda Türkmen medpuwatyna görä Hitaýyň Huawei technologiýa kompaniýasy 6 nasyr öýjükli aragatnaşyk ulgamynyň toruny kämilleşdirmek boýunça soňky sapar 2021-nji ýylda Türkmen aragatnaşyk kärhanasy bilen şertnama baglaşdy. Munyň netijesinde Türkmen medpuwaty Axal, Balkan we Daşawul vilayetlerini hem-de Aşgabat şäherini Huawei kompaniýasynyň enjamlarynyň oturdulanyny habar berýär. Galy berse-de döwlet medpuwaty 10-13 noýabr aralygynda Türkmen paýtagtyna geçirilen Türkmentel 2022 halkara aragatnaşyk sergisi barada habar berip ýurdun aragatnaşyk budunyň ösdürilýändigini aýdýar.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi medpuwatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleger Azatlyk Radiosy habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Libap vilayetinde büdjet işgärleri mejburi paýta ýygnyna gatnaşdyrylmakdan başga da indi guruluşy tamamlanan ýaşaýyş jaý toplumyny arasalamak işlerine hem çekilýärler. Şu günler vilayetiň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäherinde büdjet işgärleriniň bir bölegi paýta ýygnyna iýerilse, beýleki bir bölegi ýaşaýyş jaý toplumyny ulanyşa taýýarlamak işlerine gatnaşdyrylýar.
Her edaradan 50 ulu işgär diňe dinç günler däl eýse, iş günler hem Türkmenabadyň azatlyk etrapçasynyň arkada köçetine aeroporta varýan ýolun uruna galdyrylan ýaşaýyş jaý toplumyny iýerler. Bu ýere her gün 1000-den gowrak büdjet işgäri barýar.
Dip Türkmenabatly büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Şu aýyň başynda sewitde habarçymyz 1200 kwartiradan we 4 gatly 40 sany ýaşaýyş jaýyndan ibaret bu toplumyň guruluşynyň tamamlanandygyny habar berdi. Şonda ol toplumyň lewabyň döwlete degişli guruluşyk edaralarynyň ýagny Türkmenabadyň demir beton kärhanasynyň, Zergeriň demir beton önümleri zawodynyň dagy gatnaşmagynda gurulandygyny hem aýdypdy. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň azatlygyny sewitde habarçysyna gurulyň bermegine görä Olar bu jaýlaryň awatlanan otoglaryndan kahapalary çykaryp, zirdewilleri toplamak işlerini amal edýärler. Şeýlede olar otoglaryň içini, şol sanda äpişkelerini, kapylaryny, pollaryny we girelgelerini hem ýuýarlar.
Erkek büdjeti işgärler toplumyň töweregindäki gök guşok zoologyna bag ekmek işlerine, şeýlede töwerek taş arasalamak işlerine çekilýärler.
Dip büdjet işgäri aýtdy. Edara kärhanalarynyň ýolbaşçylary büdjet işgärleriniň bu işleri mejburi çekilmeginiň sebäpleri barada açaçan düşündürüş bermeýärler. Olar diňe tawşyrygy ýerine ýetirmedik işgärleriniň işden çykarylmak bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny duýdurýarlar. Büdjet işgärleri bu mejburi işler üçin adatça bolşýaly, özlerine goşmaça hak tölenmeýändigine, şeýlede talaba laýyk transport serişdesi we günortanlyk nahary bilen üpçün edilmeýändiklerini aýdýarlar.
Köp işgär bu ýere öz ulagynda bar. Ýer sebäbi işgär takside barsa 20 manat gidende we 20 manat gaýdanda her gün jeme 40 manat çykda jetmel bolýar işgärler bu ýere 6lyk belgili awtobusda hem barp bilýärler ýöne awtobus gatnawynyň çäkliligi we topluma barmaly adamlaryň sanynyň köpdigi sebäpli bu transport serişdetinden pidalanar ýaly däl her awtobusa 70-den gowrak adam minýär adamlaryň demi demine yetmeýär
diýip başawyr türkmenamatly büdjet işgäri aýtdy habarçymyzyň maglumatyna görä şu günler arka da köçesinin uğru iyi şehirlerin hususu avtolovundan doğulup, olorun uzunluğu tas 2 kilometre çenli uzayar. Adatlık yokorda beyan edilen yağdaylar varada Levavın ve Türkmenavadın hakimliklerinden, şeylede toplumun kuruluşunu alıp barayan idaralardan hiç iyili komentari alıp bilmedi. Bellesek bu büdjet iyi şehirlerinin azalayan toplumda mecuri işe çekilme ulen bağlı peyda olan ilkinci mağlumat değil. Şu ayın başında sevitte kabarçıyımız, hakimiyetlerin idarı kerhanalarda kuruluş işlerinden başı çıkayan büdjetçiler toplumdaki jaýlaryň içerki timarlayış işlerine çekýändigini habar beripdi. Şonda habarçymyz muňa proýekte çekilen guruluşçylaryň bu işleri wagtynda diýinip bilmeýändiginiň sebäp bolandygyny, toplumy bitaraplyk bayramyna, ýagny 12-nji dekabra çenli doly tawşyrmak ugrunda giýje gündiz guruluşçyk işleriniň alınıp barlaýandygyny aýdypdy. Türkmenistanda büdjet işgärleri wezipe borçlarından başgada köpçülikleriň çärelere, şol sanda arasaçylyk işlerine, köçeleri süpürmäge, ýüpek gurçugyna iýde getmäge paýta ýygnyna gatnaşmagy mejbur edilýärler. Türkmen häkimetleri ýurtda raýatlaryň ýaşamagy we zähmet çekmek üçin ähli şertleriň döredilendigini tekrarlap, bu aýdylanlary açaçan boýun almaýarlar.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web-saýtyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gidilýändigini ýokary derejede üpçün edýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.